Det finnes så utrolig mange bøker om ledelse at det nesten er vanskelig å ta opp tema, men innenfor bibliotekverdenen finnes det mange forskjellige ledertyper, og jeg har lyst til å trekke frem to eksempler. Den ene var Håkon Nyhus, som i løpet av noen få år revolusjonerte hele folkebibliotekverdenen i Norge. En enorm innsats og store resultater på kort tid. Så har vi en som heter Aksel Drolsum, som var sjef for Universitetsbiblioteket i Oslo i 46 år, som systematisk og gradvis også fikk store resultater, men som ledertyper var de helt forskjellige. Det skal vi se på nå. Spørsmålet går til Ragnar. Nyhus eller Drolsum, hvem var den ideelle biblioteksjefen?
Ja, Nyhus og Drolsum var jo åpenbart veldig forskjellige som personligheter, og helt sikkert veldig forskjellige som ledere og som sjefer. Men jeg vil allikevel si at de hadde noe grunnleggende til felles, som jeg vil legge vekt på når jeg skal så å si definere min ideelle biblioteksjef. Og det var nettopp at de begge var forankret i bibliotekfeltet. Nyhus kom fra USA, hadde fått impulser fra det framvoksende folkebibliotekfeltet, som da var i ferd med å spre seg internasjonalt, og implementerte de ideene i Norge. Det skjedde samtidig i flere andre land. Det skjedde i Sverige litt senere med Valfrid Palmgren som den store reformatoren. Det skjedde for eksempel i et land som jeg har studert mye, i Ungarn, med Ervin Szabo, som implementerte de samme ideene. Og de var forankret i et framvoksende profesjonsfelt, fagfelt, alle disse. Og Drolsum, han var jo også en som, skal vi si, gjorde bibliotek, ikke ledelse, men bibliotekfaget og biblioteket til sin livsoppgave. Han begynte jo ganske ung, før han var ferdig utdannet, han hadde ingen embetseksamen, i 1872 var det vel, som sjef for universitetsbiblioteket, hadde et faglig nettverk. Sjefen for det Kongelige bibliotek i København, Kongelige bibliotek i Stockholm. Det var et fagmiljø, et bibliotekfagmiljø som han rådførte seg med. Og en ting som også er viktig når vi snakker om bibliotekledelse, han klarte vel også godt å forankre sin virksomhet i det, skal vi si, i anførselstegn lokalsamfunnet som han skulle fungere i, nemlig universitetet. Og gjøre biblioteket relevant, og vise bibliotekets relevans, og bygge allianser med sentrale beslutningsfattere på universitetet, som jo da også på den tiden gjerne satt i Stortinget. Men altså, det går jo en konflikt i ledelse, kan du si, mellom de som mener at ledelse er et generisk fag. Kan du ledelse, så kan du lede hva som helst. Du kan lede et sykehus og en bank og en skole.
Eller ikke det bibliotek, da?
Eller de som mener at for å lede, så må du være forankret i et fag. Og begge disse to, kan du si, var ledere som først og fremst ledet med utgangspunkt i sin faglige forankring, i sin fagforankring.
Er det noe å lære av dem, da, eller var de for autoritære?
Det kan godt tenkes at helt sikkert at selve lederatferden vil være annerledes i dag enn den var den gangen, selve lederatferden. Og det er jo også klart at Nyhus, for eksempel, da han kom inn, sannsynligvis var han ikke på da, altså han kunne, det var kort vei fra idé til realisering. Det ser vi jo i og for seg hele hans karriere. Var ikke så hemmet av tunge byråkratiske strukturer, kanskje?
Nei, for hvis du ser på hvor mange som jobbet i de bibliotekene, så var det jo veldig små administrasjoner, og ikke hadde de så særlig mye tekniske hjelpemidler heller.
Nei, altså da Drolsum begynte på Universitetsbiblioteket i 1872, så var det 4 ansatte. Og da han sluttet i 1920, så var det, nei, 1922 var det da, eller, så var det noen og 20 kanskje, var det vel, hvis jeg ikke husker feil. Så det var jo små organisasjoner som helt sikkert var lettere å snu på enn det er i de store og større og byråkratiske organisasjonene nå. Men jeg synes altså dette med den faglige forankringen hos lederen av en en faglig institusjon er det viktige og det sentrale.
Men du kommer av og til borti biblioteksjefer som er så ivrige at de kanskje bryter ut av den rolleforståelsen som de også har som kommunalt ansatte og tjenestemenn. Ser du noen problemer der at man kan bli agiterende på en rar måte?
Vi har vel i og for seg hatt noen sånne eksempler opp gjennom årene, og vi har kanskje også hatt noen slike forventninger. Altså, både du og jeg husker vel situasjoner tilbake i Statens bibliotektilsynstid, hvor det kunne være tendenser til at bibliotekfeltet forventet at statens biblioteksdirektør så skulle være en faglig aktivist for dem. Men samtidig så tror jeg at vi forventer av en faglig leder, en profesjonsfaglig leder, at vedkommende skal representere de profesjonelle verdiene. Vi forventer at kommunelegen skal representere helseverdiene og stå opp for helseverdiene. Også om det kunne være, altså om kommunen gjør noe som er i konflikt med de helseverdiene hun eller han skal representere. Vi forventer kanskje at lærerprofesjonen skal stå opp for barnas interesser, og for utdanningens interesser, og ikke for byråkratiets interesser. Og det er vel mye av de konfliktene som vi nå ser på skolefeltet. Det ligger jo der også. Og det vil også være bibliotekarens, den faglig forankret biblioteklederens rolle, å stå opp for bibliotekets biblioteksverdiene, representere dem. Det skal en profesjonsleder gjøre, men det er klart det er en balansegang der da. Ja,
og de driver ikke å organisere
underskriftskampanjer? Nei, man driver ikke å organisere underskriftskampanjer, men man arbeider for dette profesjonsverdigrunnlaget.
For du har jo i bibliotekhistorien veldig politisk fargede biblioteksjefer, også sånn som Hjartøy på Deikmann, som var kjempende sosialist i sin bibliotekpolitikk også.
Ja, og som i og for seg vi snakket tidligere versjonen om ytringsfrihet, og at biblioteket skal gjøre alle sider av en sak tilgjengelig. Han bygde jo opp et bibliotek som gjorde en side av en sak særlig tilgjengelig, da, gjennom det røde biblioteket på Rjukan. Ja.
Men en ting, og det er, hva med disse som er sin egen sjef og har ingen under seg? Hvordan blir ledelsen når man ikke har noen å sende oppgaven til? Mange bibliotek er jo enmannsbibliotek.
Ja, og da blir jo nettopp den faglige dimensjonen ekstra viktig. For da er det du som i din kommune representerer bibliotekarprofesjonen, bibliotekfeltet og dets verdier. Så da blir den faglige forankringen ekstra viktig. Det er klart det kan være annerledes i Tromsø eller Bergen eller Trondheim eller Oslo, hvor det jo vil være et stort skikt av bibliotekarer i tillegg til biblioteksjefen, men i de mindre kommunene særs viktig med profesjonsfaglig forankring.
Men Dorde i Råen, som var den store bibliotekaren i det lille biblioteket i Odda, hun sa jo at min oppgave er å dokumentere, vise statistikk og se bruken og legge planer. Og hun var på den måten et mønster for å gi biblioteket rom og posisjon.
Ja, det er en artikkel i Ledelse som tidligere studenter på bibliotekskolen på 80-tallet hadde på pensum, av en som heter Orr, så sier han at det er enhver leders oppgave å begrunne verdien av det vedkommende har ansvaret for trinnet over. Ikke sant? Altså, det er enhver biblioteksjef, enhver biblioteksjefs oppgave å begrunne verdien av bibliotek for nivåene over,
kultursjefen,
styringsorganet. Og det krever jo en faglig forankring hvis du skal gjøre det.
Og ellers så kan vi vel si det at en biblioteksjef må som en annen værsjef være rettferdig og forutsigbar.
Ja.
Og jeg avslutter med å fortelle om biblioteksjefen i Drammen som for mange år siden skulle lage en attest til en ung dame som hadde vært praktikant. Og biblioteksjefen skrev da at hun har vært ansatt hos oss fra og til den og den datoen, og så stod det til slutt: hun går presis.